Розділ 29. Тальбо стояв на вулиці Бассано між Рено і Мерседес-Бенцом. Мерседес був новий і мав італійський номер. Равік почав виводити машину. Він так нетерпливився, що не розрахував відстань, заднім бампером зачепив ліве крило Мерседеса і залишив на ньому подряпину. Не звернувши на це ніякої уваги, він швидко поїхав в напрямку бульвару Осман. Їхав він дуже швидко. Приємно було сидіти за кермом. Це трохи розвіювало тяжке почуття розчарування, що ніби цементом забивало йому груди. Була 4:00 ночі. Може, треба було ще почекати? Та раптом йому все здалося безглуздим. Гаке, мабуть, давно забув про їхню випадкову зустріч, або взагалі не приїхав до Парижа. В них там повно інших справ. Морозов стояв біля входу до Шахерезади. Равік поставив машину за найближчим рогом і вернувся до нього. Морозов здалеку помітив його.
«Тобі передали, що я дзвонив?»
«Ні, а що таке?»
«Я дзвонив тобі 5 хвилин тому. В нас сидять кілька німців. Один з них схожий на...»
«Де?»
«Біля оркестру. Єдиний столик, де сидять самі чоловіки. Тобі його буде видно від дверей».
«Добре.
Сядь до маленького столика біля входу. Я попросив його тримати для тебе».
«Добре, Борисе, добре». Равік зупинився в дверях. У залі було темно. Промінь прожектора падав на танцювальний майданчик, освітлюючи співачку в сріблястій сукні. Вузький конус світла був такий потужний, що за ним нічого не було видно. Равік дивився на столик біля оркестру і не бачив його. Все затуляла біла миготлива смуга світла. Він сів до столика біля дверей. Офіціант приніс йому каравку з горілкою. Оркестр ніби знемагав. Повільно, мов слимак, повз солодкавий туман мелодії. Співачка вклонилася. Залунали оплески. Рафік подався вперед. Він напружено чекав, коли згасне прожектор. Співачка обернулася до оркестру. Циган кивнув їй і приклав скрипку до підборіддя. Цимбали підкинули вгору кілька приглушених пасажів. І ще одна пісенька. «La chapelle à clair de la lune» – «Каплиця у місячному світлі». Равік заплющив очі. Чекати було невимовно важко. Він сидів рівно, напружений як струна. La chapelle abandonnée, moi je reviendrai toujours. La chapelle au clair de lune. Минула ціла вічність, поки пісня скінчилася. Прожектор погас. Під скляними столиками засвітилося світло. Першої миті він нічого не побачив, самі лише невиразні обриси. Надто довго він дивився на сліпучий прожектор. Він ще раз заплющив очі
Тоді розплющив їх і відразу побачив той столик. Равік поволі відхилився назад. Серед тих, хто там сиділи, Гааки не було. Він довго сидів, не рухаючись. Його раптом охопила страшна втома. Повіки важко опадали на очі. Все навколо погойдувалось і нерівними хвилями напливало на нього. Музика, голоси, то гучніші, то знов тихіші. Приглушений гамір одурманювала його після тиші готельного номера і цього нового розчарування. Це був ніби калейдоскоп снів, легкий гіпноз, що огортав змучені думками і чеканнями клітини мозку. Серед тих, що танцювали в тьмяному кружелі світла, він помітив Джоан. Її відкрите, спрагле обличчя було відхилене назад. Голова майже торкалася плеча партнера. В душі Равіка ніщо не озвалося. Ніхто не може стати чужішим, як той, кого ти колись кохав, стомлено подумав він. Рветься таємнича пуповина, що пов'язує його з твоєю уявою. Від одного до одного ще, може, пробіжить блискавка, немов бліде сяйво далекої примарної зірки. Та це мертве світло. Воно збуджує, але вже не запалює. Між вами урвався невидимий струм почуттів. Равік відхилив голову на спинку канапи. Вузенький місток інтимності, перекинутий над проваллям. Скільки вигадано чарівних назв для темного потягу двох статей. Зоряні квітки над поверхнею моря, в якому тонеш, коли хочеться їх зірвати. Равік випростався. Треба йти, поки остаточно не здолав сон. Він підкликав офіціанта. «Скільки з мене?» «Ніскільки», – відповів той. «Як це?» «Ви нічого не пили». «А й правда». Він дав офіціантові на чай і вийшов. «Не він?» – спитав Морозов на дворі. «Ні», – відповів Равік. Морозов співчутливо глянув на нього. «З мене досить», – сказав Равік. «Це якась безглузда гра в хованки, хай їй біс. Я вже чекаю 5 днів. Гаки сказав, що ніколи не затримується в Парижі більше, як на 2-3 дні. Виходить, він уже поїхав, коли взагалі приїздив». «Іди спати», – порадив Морозов. «У мене безсоння. Я зараз поїду в Принцуельський. Заберу валізу і здам номер». «Добре», – сказав Морозов. «То побачимося завтра в обід». «Де?» «В Принцуельському». Равік глянув на нього. «Так, твоя правда. Я верзу казна що. А може й ні. Може я маю слушність.
Почекай ще до завтрашнього вечора».
«Добре, побачу. На добраніч, Борисе».
«На добраніч, Равіку».
Равік проїхав повз Озіріс і залишив машину за рогом. Йому було страшно повертатися до своєї кімнати в Інтернаціоналі. Може поспати годину або дві тут? Сьогодні понеділок. Спокійний день для борделя, подумав він. Швейцара біля входу не видно. Мабуть, нікого з гостей уже немає. Роланда стояла недалеко від дверей. Звідти їй було видно всю залу. Вона була майже порожня. І через те оркестріон, здавалося, гримів ще дужче, ніж звичайно. «Сьогодні, бачу, у вас не дуже завізно», – спитав Равік. «Нікого немає. Он тільки той занота ще сидить. Хтивий як цап, а нагору ніяк не йде. Бувають такі. Кортить, але боїться. Теж німець. Ну, та за вино він заплатив. А ми однаково скоро зачиняємося». Равік байдуже глянув на столик. Гість сидів до нього спиною. З ним було 2 дівчини. Коли він нахилився до одної з них і взяв у жмені її голі груди, Равік побачив його обличчя. То був Гааке. Роланден голос долинав до нього, ніби крізь гупання барабана. Равік не розумів, що вона казала. Тільки похопився, що відійшов назад. І тепер стояв у дверях, щоб бачити край столика. І щоб самого його не було видно. «Хочеш чарку коньяку?» – долинув нарешті крізь барабанний стукіт голос Роланда. Пронизливий вереск оркестріона. Равік усе ще похитувався, груди йому судомило. Він стискав кулаки, впиваючись нігтями в долоні. Аби тільки Гааке не побачив його тут. І аби Роланда не помітила, що він його знає. «Ні», – почув він власний голос. «Я сьогодні і так забагато випив. Кажеш, німець? Ти його знаєш?» Роланда здвигнула плечима. «Не маю уявлення, хто він такий. Вони всі тут на один копил. Цей начебто ще ніколи не був у нас. А може все-таки щось вип'єш?» «Ні, я заглянув тільки на хвилинку». Він відчув, що Роланда дивиться на нього, і зусиллям волі вдав спокійного. «Просто хотів перепитати, коли твій вечір?» – мовив він. «У четвер чи у п'ятницю?» «У четвер, Равіку. Ти ж прийдеш?» «Неодмінно. Забув лише, в який саме день». «У четвер о 6:00. «Добре, я не спізнюся. Оце я тільки хотів дізнатися. А тепер мені треба йти. На добраніч, Роландо». «На добраніч, Равіку». Біла ніч зненацька заворувала. Не стало будинків. Саме нагромадження каменів, джунглі вікон. Знову війна. Патрулі скрадаються вздовж порожніх вулиць. Машина стоїть у сховку. Мотор тихо гуде. Треба вистежити супротивника. Застрілити його, коли він вийде? Равік оглянув вулицю. Кілька машин, жовте світло. Коти. Під одним ліхтарем віддалік хтось стоїть, наче поліцай. Номер на машині. Гуркіт пострілу. Роланда щойно розмовляла з ним. Як казав Морозов, тільки не ризикуй дарма, воно того не варте. Портьє біля дверей не було. І жодного таксі. Добре. В понеділок так пізно сюди мало хто заїздить. Не встиг Равік подумати про це, як затарухтів Сітроен і зупинився перед входом. Водій закурив сигарету і голосно позіхнув. Равік відчув, як по шкірі в нього пробігли мурашки, але не зрушив з місця. «А може вилізти і сказати водієві, що в Озірісі вже нікого немає?» «Ні, не можна». «Чи відіслати його, заплативши наперед з якимось дорученням?» «Наприклад, до Морозова». Равік вирвав з нотатника аркушик, написав на ньому записку, тоді порвав її і написав другу. Хай Морозов не чекає його в Шахерезаді. Підписався він ім'ям, що перше спало йому на думку. Раптом водій таксі вимкнув мотор і рушив з місця. Равік визирнув з машини, але нічого не побачив. Невже Гааке сів туди, поки він писав записку? Він миттю вимкнув першу швидкість, повернув за ріг і помчав за таксі. Крізь заднє скло не видно було нічого, але Гааке міг сидіти в кутку. Нарешті він перегнав таксі. В темній кабіні нічого не можна було роздивитися. Він знову відстав, тоді наблизився до таксі майже в притул. Водій обернувся і вилаявся. «Гей ти, дурню, хочеш мене притиснути до тротуару? В твоїй машині їде мій приятель». «П'яна пико», – гукнув той. «Не бачиш, що машина порожня?» Тієї миті Равік і сам помітив, що лічильник таксі не увімкнений. Він рвучко обернув тальбо і помчав назад. Гааке стояв край тротуару і махав рукою. «Ало, таксі!» Равік під'їхав до нього і загальмував. «Таксі?» – спитав Гааке. «Ні». Равік висунувся з вікна і гукнув. «Привіт, Гаке, прищуливши очі, приглядався до нього.
«Що таке?»
«Ми, здається, знайомі», – відповів Равік по-німецькому. Гаке нахилився ближче, і з його обличчя зник вираз настороженості.
«Боже, пан фон Горн».
«Так, справді, пан фон Горн, ну звичайно. Ото несподіванка. Де ви весь час були?»
«В Парижі, а де ж?»
«Сідайте, я не знав, що ви приїхали».
«Я вам дзвонив кілька разів.
Ви перебралися в інший готель?»
«Ні, я й далі мешкаю у Принці Уельському».
Равік відчинив двері.
«Сідайте, я вас підвезу.
О цій порі не так легко знайти таксі». Гаке поставив ногу на приступку. Равік відчув його подих. Побачив червоне розпашіле обличчя.
«Принц Уельський!» – вигукнув Гаке. «Он воно що, принц Уельський! А я водно дзвонив у готель Георг П'ятий. Хай йому біс!»
Підголосно засміявся.
«Там вас ніхто не знає. Тепер усе зрозуміло. Звичайно, принц Уельський. Я переплутав. Не взяв із собою старого нотатника. Думав, що й так пам'ятатиму».
Равік не спускав з ока вхід до Озіріса. Ще якусь хвилину звідти ніхто не з'являвся. Дівчатам треба було спершу переодягтися. Та однаково краще якомога швидше затягти Гаке у машину.
«Ви хотіли заскочити сюди?» – по-приятельському спитав Гаке.
«Та думав, але вже запізно».
Гаке гучно зітхнув.
«Правда, голубе, я вийшов останній. Вони сказали, що закривається».
«Нічого. Однаково там у них нудно. Можна податися кудись інде. Сідайте».
«А хіба ще десь відчинено?»
«А як же? У справжніх публічних домах тільки тепер і починається життя. А такий, як цей, лишень для туристів».
«Та невже? А я гадав, цей наче теж непоганий».
«Та що ж ви? Є багато краще. А цей звичайнісінький бордель».
Равік кілька разів натиснув на педаль газу. Мотор то починав ревіти, то затихав. Равік добре розрахував. Гаке врешті заліз у машину і зручно вмостився на сидінні поряд із ним.
«Я дуже радий, що зустрів вас», – сказав він. «Справді радий».
Равік сягнув рукою понад ним і зачинив дверці.
«Я також радий».
«І все-таки тут цікаво. Повно голих дівчат. І як та поліція дозволяє таке? Мабуть, більшість із них хворі, еж?»
«Можливо. В таких місцях, звичайно, ніколи немає певності».
Равік рушив з місця.
«А хіба є місця, де можна мати цілковиту певність?»
Гаке відкусив кінчик цигарети.
«Не дуже хочеться вернутися додому з трипером. А з другого боку, живеш на світі лише один раз».
«Так», – погодився Равік і подав Гаке електричну запальничку.
«Куди ми їдемо?»
«Може, почнемо з Maison de Rendezvous? Дому побачень?»
«А що це таке?»
«Дім, де дами з вищих кіл шукають пригод».
«Як? Справжні дами з вищих кіл?»
«А вже ж. Жінки, в яких надто старі чоловіки. Жінки, в яких чоловіки нудні. Жінки, в яких чоловіки заробляють надто мало грошей».
«Але дозвольте. Не можуть же вони так просто? Як вони це влаштовують?»
«Жінки приїздять туди на годину або на кілька годин. На коктейль чи на чашку чаю. Декотрих викликають по телефону. Звичайно, це не дім розпусти, як тут на Монмартрі. Я знаю одну чудову віллу. Просто в Булонському лісі. У господині такий вигляд і такі манери, що хоч би герцогині. Все надзвичайно вишукане, пристойне і елегантне».
Равік говорив поволі, спокійно, стримуючи подих. Він сам чув, що збився на тон гіда, та однаково силував себе говорити далі, щоб заспокоїтися.
В руках у нього тремтіла кожна жилка, і він міцно стискав кермо машини, щоб угамувати те тремтіння. «Ви здивуєтеся, коли побачите вже саме приміщення. Всі меблі одного стилю. Килими й голебени старовинні, вина вишукані, обслуговування прекрасне. Ну і, звичайно, цілковита певність щодо жінок. Гаке випустив за спущену шибку хмарку диму і обернувся до Ровіка.
«Те, що ви кажете, хоч кого звабить, любий пане фон Горне. Одне тільки хочеться запитати. Це ж, мабуть, не дешево коштує?»
«Уявіть собі, що зовсім дешево». Гаке вдоволено і трохи збентежено захихотів.
«Залежно, що для кого дешево, а що дорого. Для нас, німців, із нашою дрібкою валюти...»
Равік похитав головою. «Я близько знайомий з господиною Вілли, яка мені дечим зобов'язана. Вона прийме нас як почесних гостей. Ви приїдете туди як мій приятель, тому з вас, може, взагалі не візьмуть ніяких грошей. Хіба невеликі чайові. А це буде менше, ніж ви платили в Озірісі за пляшку вина».
«Справді?»
«Самі побачите». Равік мостився зручніше.
«Чудово. Виходить, мені з біса пощастило».
Він усміхнувся до Равіка на весь рот.
«А ви, бачу, великий знавець у цих справах. Мабуть, добру послугу зробили тій господині, що вона до вас така ласкава».
Равік обернувся і глянув йому просто у вічі. «У тих, хто тримає такі будинки, часом бувають неприємності з владою. Невеличкі спроби шантажу. Ви розумієте, що я маю на увазі?»
«Ще пак».
Гаке на мить задумався.
«То ви тут маєте великий вплив?»
«Не дуже великий. Маю кілька приятелів у впливових колах».
«Це вже немало. Вони й нам би пригодилися.
Може, побалакаємо колись про це?» «А чого ж, побалакаємо. Ви довго будете в Парижі?»
Гаке засміявся. «На лихо, я вас завжди зустрічаю тоді, коли мені вже треба їхати. Мій поїзд відходить о 7:30 ранку».
Він глянув на годинник, вмонтований у панель машини.
«За 2,5 години. Я саме хотів вам сказати це. На той час я вже мушу бути на північному вокзалі. Встигнемо?»
«Цілком. Вам ще треба заїхати до готелю?»
«Ні, мої речі вже на вокзалі. За номер я розрахувався після обіду, щоб не платити ще за добу. Бо з нашими валютними запасами...»
Він знов засміявся. Равік раптом похопився, що собі сміється. Він стиснув кермо.
«Не може бути», – подумав він. «Не може бути. Щось неодмінно трапиться, стане на заваді. Щоб усе так добре складалося... Ні, не може бути».
Від свіжого повітря Гааке зовсім розморило. Він почав трохи затинатися. Потім відсунувся в куток і задрімав. Спідня щелепа в нього відвисла. Очі заплющилися. Тим часом машина пірнула в безгомінну темряву Булонського лісу. Світло фар, немов нічна примара, летіло поперед машини, вихоплюючи з пітьми химерні обриси дерев. Крізь відчинене вікно напливав запах акації. Тихий, безперервний шурхіт шин по асфальті, якому, здавалося, не буде кінця. Низьке, нечутне, рівне гудіння мотора у вологому нічному повітрі. Блиснув невеликий ставок. Майнули обриси вереб, ясніші за стіну темних буків позад них. Голі галявини, притрушені перламутровою росою. Мадридське шосе. Дорога на порт Сен-Джеймо. Дорога на неї. Якийсь заснулий будинок. Запах води. Сена. Равік їхав бульваром Сени. На освітленій місяцем воді пливли на чималій відстані одна від одної дві темні баржі. На тій, що була далі, гавкав собака. По воді котилися голоси. На носі ближчої баржі світилося світло. Равік не зупинявся. Він їхав уздовж Сени, не міняючи швидкості, щоб не збудити Гааке. Добре було б стати і впоратися з Гааке тут, але він не зважувався. Баржі пливли надто близько від берега. Равік звернув на вулицю Делафем і поїхав геть від річки,
назад до алеї де Лоншан. Він перетнув алею королеви Маргарити, тоді звернув на вужчу вуличку. Глянувши на Гааке, він помітив, що той сидить з розплющеними очима і дивиться на нього. В тьмяному світлі лампочок контрольних приладів очі його блищали, мов сині скляні кульки. І це подіяло на Равіка як електричний удар.
«Прокинулися?» – спитав він.
Гааке не відповів, лише й далі дивився на Равіка. Він сидів нерухомо, навіть очі в нього ніби застигли.
«Де ми?» – нарешті спитав Гааке. «В Булонському лісі, недалеко від ресторану «Каскад».
«Скільки ми вже їдемо?»
10 хвилин».
«Ні, довше».
«Навряд».
«Засинаючи, я гляну на циферблат. Ми їдемо вже більше як півгодини».
«Справді?» – мовив Равік. «А я думав, що менше. Ми скоро будемо на місці».
Гааке не зводив з нього очей.
«Де?»
«В Maison de Rendez-Vous».
Гааке врухнувся.
«Їдьте назад», – сказав він.
«Зараз?»
«Так». Хміль вивітрився з Гааке. Він був тверезий і насторожений. Обличчя його змінилося. З нього зник веселий, добродушний вираз. Аж тепер Равік побачив того Гааке, якого він знав, який навіки закарбувався йому в пам'яті в гестапівській катівні. Досі його весь час бентежило почуття, що він хоче вбити невідому людину, до якої, власне, йому нема ніякого діла. У машині в нього сидів добродушний чоловік, що любив випити і розважитись, і дивлячись на його обличчя, він надаремно дошукувався, чому ж його треба вбити, наче причина була не в цій людині, а в його власній уяві. І її доводилося все наново і наново обґрунтовувати. І ось раптом це почуття зникло. Перед ним були ті самі очі, що дивилися на нього, коли він, скорчений з болю, вкотре вже опритомнював у катівні. Ті самі холодні очі і той самий холодний, тихий, наполегливий голос. Щось зненацька перевернулося в ньому, ніби електричний струм змінив свій напрямок. Напруга лишилася та сама. Але все те, що спалахувало і пригасало, поривалося і знов зупинялося, кидалося у всі боки, тепер злилося в рівний потік, який мав тільки одну мету, і поза нею нічого більше не існувало. Загата з останніх років розсипалася на попіл. Перед очима в нього знов з'явилася кімната з сірими стінами, сліпучими лампами без абажурів, запахом крові, шкіри, поту, муки страху.
«Чому?» – спитав Равік.
«Мені треба вернутися. На мене чекають в готелі».
«Але ж ви сказали, що ваші речі вже на вокзалі».
«Так, речі на вокзалі. Та в мене є ще одна справа. Я зовсім забув про неї. Їдьте назад».
«Добре».
Минулого тижня Равік десятки разів об'їздив Болонський ліс. Удень і вночі, і тепер знав, де саме перебуває. Аби ще протягти кілька хвилин. Він завернув у возеньку алею ліворуч.
«Ми їдемо назад?»
«Так». Важкий запах вологої землі під віттям дерев, крізь яке навіть удень не проглядає сонце. Дедалі густіша темрява, яскравіше світло фарб. Равік побачив у дзеркальці, як ліва рука Гааке поволі сповзла з поруччя і обережно потяглася до кишені. «Кермо з правого боку», – подумав він. «Хвалити Бога, що в цьому тальбо кермо з правого боку». Равік здолав поворот, тримаючи кермо лівою рукою і вдаючи, ніби його гуйднуло у бік. Тоді вдав повний газ і помчав по рівній алеї. Через кілька секунд він з усієї сили загальмував. Гальма заскреготали, тальбо з розгону підскочив задом і став. Равік упирався однією ногою в педаль, а другою в передок і втримав рівновагу. Гааке, не маючи такої опори і не сподіваючись поштовху, подався головою вперед. Він не встиг витягти руку з кишені, тому вдарився лобом об край панелі з приладами.
Тієї миті Равік вихопив з правої кишені важкого розсувного ключа і вдарив ним Гааке по потилиці, в те місце, де кінчався череп. Гааке вже не випростався. Він почав боком сповзати назад, аж поки не вперся правим плечем у панель. Равік зразу ж дав газ і поїхав далі. В кінці алеї він прислонив фари. Їдучи, він сторожко озирався, чи бува не почув хтось креготу гальм. Може краще витягти Гааке з машини і сховати в кущах, поки ніхто не з'явився. Врешті він зупинився біля перехрестя. Вимкнув світло і мотор, вийшов з машини, підняв капот і відчинив дверці з того боку, де був Гааке. Звідси було добре видно і чути, що робиться навколо. Часом хтось з'явиться, він устигне відтягти Гааке під кущ і вдати, ніби лагодить щось у моторі. Тиша здавалася гучною. Вона була така раптова й дивовижна, що від неї шуміло в вухах. Равік до болю стиснув кулаки. Він знав, що це стогонить кров. Він намагався дихати глибоко й повільно. Шум поступово перейшов у шелест. Зненацька крізь той шелест почулося сюрчання, що лунало дедалі дужче. Равік напружено прислухався. Звук став якийсь металевий. І враз Равік похопився, що це сюрчать коники. Шелест поволі вщух. Лише коники сюрчанням вітали ранок на вузенькій галявинці навскоси від нього. Над галявинкою був уже майже білий день. Равік зачинив капот. Треба поспішати, щоб з усім впоратися, поки зовсім розвиднеться. Равік озирнувся навколо. Місце було невдале. Взагалі в Болонському лісі доброго місця не знайдеш. І все, но його також не вкинеш. Надто вже видно на дворі. Равік не врахував того, що все може статися так пізно. Раптом він здригнувся. Почувся якийсь шурхіт, шкрябання, а тоді стогін. Одна рука Гааке висунулася з відчинених дверцят і дряпала приступку. Равік помітив, що й досі тримає в руках розсувного ключа. Він схопив Гааке за комір, підтяг так, щоб голова опинилася за дверцятами, і двічі вдарив його ключем по потилиці. Стогін затих. Щось заторохтіло. Равік завмер. Потім побачив, що то револьвер упав із сидіння на приступку. Мабуть, Гааке вже тримав його в руці, коли він загальмував. Равік укинув револьвер назад у машину. Він знов прислухався. Сюрчання коників. Галявинка. Небо світлішає і відступає далі. Скоро на ньому з'явиться сонце. Равік відчинив дверцята навстіж, витяг Гааке і спробував увіпхати його між переднє і заднє сидіння. Але нічого не вийшло. Проміжок між сидіннями був надто вузький. Равік оббіг машину і відчинив багажник. Швидко спорожнивши його, він витяг Гааке з машини і поволік до багажника. Гааке був ще живий і дуже важкий. Під заливав Равікові очі. Йому пощастило пхати тіло в багажник, підсунувши коліна до підборіддя. Тепер Гааке лежав, як зародок материнський у утробі. Равік позбирав інструменти, лопату й домкрат і поклав усе спереду в машину. Поряд на дереві заспівала пташка. Равік здригнувся. Йому здалося, що він нічого гучнішого в житті не чув. Він кинув погляд на галявинку. Стало ще ясніше. Нічим не можна ризикувати. Равік повернувся до багажника і відчинив його. Тоді став лівою ногою на бампер і підпер накривку коліном, щоб під неї можна було просунути руки. Коли хтось і надійде, то подумає, що він там щось умощує, а накривку можна було негайно опустити. Їхати доведеться далеко. Але спершу треба вбити Гааке.
Голова Гааки впиралася у правий куток багажника. Равікові було її видно. На ситій шиї ще пульсували артерії. Равік обхопив горло руками і щосили здавив його. Здавалося, він давив те горло цілу вічність. Та ось голова Гааки сіпнулася. Трішки, ледь помітно. Тіло спробувало випростатись, ніби хотіло звільнитися від одягу. Рот роззявився. Тієї миті знов пронизливо защебетала пташка. Висолопився язик. Грубий, жовтий, обкладений. Раптом у Гааки розплющилось одне око. Воно ніби вилазило з очниці. Стало видющим. Нарешті відокремилось від голови і попливло просто на Равіка. Потім тіло обм'якло. Равік ще якусь мить не відпускав горла. Кінець. Накривка багажника опала вниз. Равік ступив кілька кроків і, відчувши, що коліна в нього тремтять, схопився рукою за стовбур дерева. Його занудило, і він почав блювати. Блював так, що йому здавалося, ніби в нього зараз вивернуться всі кишки. Він намагався стриматися, але не зміг. Підвівши нарешті очі, Равік побачив, що галявинкою іде якийсь чоловік і дивиться в його бік. Равік не рушив з місця. Чоловік наближався до нього. Хода його була повільна, байдужа. Садівник або якийсь робітник. Видно було з одягу. Він і далі дивився на Равіка. Равік сплюнув, дістав пачку сигарет, витяг одну, закурив і глибоко затягнувся. Міцний дим обпік йому горло. Чоловік тим часом перейшов алею, глянув на те місце, де Равік виблював, тоді на машину і знов на Равіка. Він нічого не сказав, і Равік не зміг нічого прочитати на його обличчі. Чоловік так само повільно дійшов до перехрестя і зник на бічній алеї. Равік почекав ще кілька секунд. Потім зачинив багажник і завів мотор. У Болонському лісі він уже нічого не зробить. Було вже надто ясно. Треба їхати в Сен-Жермен. Ті ліси він знав.